16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Predsjedavajući Dodik 6. juna u Sankt Peterburgu sa rukovodstvom Gazprom.
Koalicionim sporazumom vladajuće koalicije u Srpskoj dogovorena raspodjela svih direktorskih pozicija.
Ne uvlačite SNSD u međusobne ratove u SDS-u, poručio Radovan Kovačević.
Otkazana sjednica savjeta ministara u tehničkom mandatu, nisu došli ministri iz Hrvatskog naroda.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije večeras utakmicom protiv Holandije počinje takmičenje u Ligi nacija.
U Srpskoj promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ponegdje s kišom i pljuskovima. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik razgovaraće 6. juna u Sankt Peterburgu sa rukovodstvom ruske gasne kompanije Gazprom o priključivanju Republike Srpske na gasovod Turski tok, a od toga će zavisiti budući konkretni koraci na tom planu, rekao je šef predstavništva Republike Srpske u Moskvi Duško Perović.
Perović za Glas Srpske ističe da Srpska godinama želi gasifikaciju, zbog čega i razgovori sa partnerima iz Rusije traju duže vremena, a sada su i intenzivirani. On je dodao da će razgovori Dodika sa rukovodstvom Gazproma biti obavljeni u okviru ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović tokom trodnevne zvanične posjete Rusiji sastao se danas u Moskvi sa predsjednicom Ruskog savjeta Federacije Valentinom Matvijenko.
Tokom posjete Čubrilović će se sastati sa visokim zvaničnicima Gornjeg doma Ruskog parlamenta i Ruske dume. Razgovarat će i sa Jevgenijem Primakovom, poslanikom Ruske dume i predsjednikom organizacije Ruska humanitarna misija, koja je nedavno Srbima na Kosmetu dopremila tonu likova.
Koalicionim sporazumom šest političkih partija koje čine vladajuću koaliciju u Republici Srpskoj o raspodjeli stotinu prioritetnih mjesta u javnim preduzećima i ustanovama, predviđeno je da na 54 pozicije direktora imenuje SNSD, 14 DNS, 13 socijalisti, po 7 Demos i Ujedinjena Srpska, 5 NDP, saznaje Srpska novinska agencija.
Koalicionim sporazumom koji bi uskoro trebalo da potpišu predsjednici stranaka predviđeno je da SNSD između ostalog delegira direktore Elektroprivrede Republike Srpske, dok DNS dobija direktorske pozicije u Željeznicama Republike Srpske. Među stranačkom podjelom socijalistima su ostala direktorska mjesta u Šumama Srpske. Demos će predložiti direktore rudnika i termoelektrane Ugljevik i autoputeva. Ujedinjena Srpska je koalicionim sporazumom između ostalog dobila direktorska mjesta u Republičkoj upravi civilne zaštite, dok će NDP imenovati direktore u Elektrokrajini.
Portparol Saveza nezavisnih socijaldemokrata Radovan Kovačević rekao je da mu nije jasno reakcija lidera SDS-a i predsjednika glavnog odbora ove stranke Vukote Govedarice i Milana Milićevića, koji tvrde da nemaju pojma o kakvom sastanku govori lider SNSD-a Milorad Dodik, naglasivši da je izgleda riječ o unutarstranačkim sukobima u Srpskoj demokratskoj stranci i da njihov predsjednik glavnog odbora ne zna šta radi lider stranke i obrnuto.
Mislim da oni sada na ovaj način vode svoje međusobne i unutarstranačke ratove i pozivamo ih da nas u to ne uvlače, poručuje Kovačević. Komentarišući jučerašnju Dodikovu izjavu da će se SNSD odazvati na ranije najavljene pozive predstavnika SDS-a i PDP-a za sastanak, on je za portal Srpska info pojasnio da je lider SNSD-a sastanak sa PDP-om i SDS-om pomenuo odgovarajući na novinarsko pitanje koje se odnosilo na njihove ranije sastanke. Reagujući na današnje saopštenje SDS-a u kojem Govedarica pominje crne liste SNSD-a, Kovačević je istakao da lider SDS-a ne treba toga da se plaši.
A gradski odbor Srpske demokratske stranke Bijeljina odlučio da Mićo Mićić bude kandidat za predsjednika ove stranke na nivou Republike Srpske, saopšteno iz Bijeljinskog SDS-a.
Predsjednik Bijeljinskog gradskog odbora SDS-a Mićo Mićić ocijenio je da se stranka nalazi u veoma ozbiljnoj i teškoj situaciji, ali da je za SDS najbolje da ima samo jednog kandidata za predsjednika. Naredne sedmice biće poznato ko su još kandidati za predsjednika SDS-a na predstojećim unutarstranačkim izborima. Pominju se Milan Miličević i Mirko Šarović.
Sjednica Savjeta ministara u tehničkom mandatu nije danas održana zbog nedostatka kvoruma. Na sjednicu nisu došli ministri iz Hrvatskog naroda. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Mirko Šarović rekao je da je ovo treći put da je sjednica otkazana. Na dnevnom redu današnje sjednice bile su nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje BiH i nacrt zakona o zvaničnom vremenu BiH. Staša Košarac iz SNSD-a ukazuje i danas da se nastavljaju pritisci dijela međunarodne zajednice i probošnjačkih stranaka.
Postoji dio međunarodne zajednice i probosanske strukture koje žele da, rekao bih, minimiziraju volju birača Hrvata i Srba. I žalosno je što su funkciji takvog minimiziranja volje srpskog naroda upravo Mektić i Šarović, jer oni nisu izraz volje srpskog naroda da predstavljaju Republiku Srpsku na nivou savjeta ministara, jer politike koje oni promovišu su poražene u Republici Srpskoj i mislim da s tom praksom treba prestati. Prema tome je potpuno jasno da oni žele i dalje da promovišu tu probosansku politiku štiteći tobože funkcionalnost institucija Bosne i Hercegovine. Institucije Bosne i Hercegovine, prije svega savjet ministara, nema legitimitet i mislim da se time sva priča završa.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Pomenom i polaganjem vijenaca na Sokocu je obilježeno 27 godina od osnivanja druge romanijske motorizovane brigade i prve romanijske pješadijske brigade Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, iz čijih redova je za čast otadžbine život dalo 1100 pripadnika ovih jedinica. Iz Sokoca izvještava naš kolega Radan Škipina.
27. godišnjica osnivanja slavnih romanijskih brigada počelo je služenjem parastosa za poginule borce u crkvi Svetog proroka Ilije, polaganjem vijenaca na centralnom spomen obilježju u Sokocu i posjetom spomen sobi u kojoj su fotografije poginulih boraca iz ovih jedinica. Od širokog sarajevsko-romanijskog prostora preko Semberije do Krajine i Hercegovine prostirala se zona odgovornosti i vojevanja ove dvije brigade Vojske Republike Srpske koje su formirane na Sokocu. Predsjednik boračke organizacije Sokoca Miladin Gašević, član komande Sokolačke brigade, penzionisani pukovnik Vojske Republike Srpske Delvoj Tošić i Željko Šuka, komandir ABHO Voda, govore koliki je bio doprinos ovih jedinica u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Kroz ove dvije brigade prošle oko 23.000 ljudi, znači u protekom ratu. Sa područja opštine Sokolac poginulo je 286 ljudi, a na prvoj drugoj romanijskoj brigadi oko 1100 ljudi.
Druga romanijska brigada da nije nikad izgubila ni pedalj teritorije.
Ja mislim da ne bi ni mi, a ni ovi iza nas koji dolaze trebali da zaborave tekovine ovoga što smo mi radili, što smo mi dali. Nažalost, mnogi su ugradili svoje živote u temelj ove države.
Na današnji pomen srpskim borcima na Sokocu došla je i Gina Božić, majka poginulog borca druge motorizovane romanijske brigade Slaviše Božića, koji je stradao na Olovskom ratištu.
Sin je bio aviomehaničar, završio školu u Rajlovcu, otišao je u armiju, vratio se iz armije, rat ga je zatkao u Zadru, u Zemuniku. I otud je došao, odmah se ovdje priključio. Mogu je otići sa vojskom da ne bude dezerter, ali nije htio.
Opština Sokolac uspješno je riješila sva stambena pitanja porodica poginulih i ranjenih boraca, učestvuje zajedno sa vladom Srpske i gradom istočnom Sarajevu u održavanju spomen kompleksa Mali Zejtinlik, izdvaja oko 300.000 maraka za osnovna i dodatna prava boraca, a prikrajuje rješavanje pitanja zaposlenja djece poginulih boraca, naglasio je načelnik Sokolca Milovan Bjelica. Uz današnji datum, prva romanijska pješadijska brigada obilježava svoju godišnjicu i 30. juna kao dan sjećanja na 1991. godinu, kada je izvršena prva mobilizacija rezervnog sastava te jedinice.
Boračka organizacija u Milićima obilježila je danas 27 godina od stradanja 8 srpskih boraca i civila, među kojima su bile i žene ubijenih u napadu muslimanskih paravojnih snaga 21. maja 1992. godine u miličkom naselju Žutica.
Tog dana ubijeni su Slobodan Zečić, Milenko Kovačević, Mićo Lazarević, Obrenija Ilić, Milja Obradović, Nedeljko Kandić, Mlađan Petković i Vojislav Šarac. Muslimanski ekstremisti Mučki su napali kamion koji je prevozio radnike preduzeća Boksit i mještane sela Podravanje, a nekoliko putnika u kamionu je bjekstvom u šumu uspjelo da izbjegne sigurnu smrt. Za zločin u Žutici 2010. procesuiran je Jusuf Ahmetović iz ovog mjesta, ali ga je sud BiH oslobodio krivice zbog, kako je navedeno u presudi, nedostatka dokaza.
U nastavku dnevnika možete slušati.
Od 1. juna u BiH stupa na snagu odluka o zabrani uvoza vozila sa motorima Euro 4 standarda.
Srbija uvela doživotnu robiju za najteža krivična djela.
Google odložio suspenziju saradnje sa kompanijom Huawei.
Bosna i Hercegovina je prva zemlja u regiji koja je zaokružila sistem za kontrolu i sertifikaciju hrane sa oznakom bez genetski modifikovanih sastojaka. Ovo je rezultat višegodišnjeg rada i dobre saradnje svih nivoa vlasti u BiH, istaknuto je na današnjoj konferenciji za novinare u Sarajevu predstavnika resornih entitetskih ministarstava poljoprivrede, ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom u Savjetu ministara BiH, Agencije za bezbjednost hrane, kao i proizvođača koji su prvi dobili sertifikate proizvedene bez GMO, pripremio Milan Stojić.
Soja kao važna komponenta u prihrani životinja predmet je prve certifikacije proizvodnje u BiH. BiH je prva zemlja u regionu koja je certifikovala i označila proizvode regionalnom oznakom kvaliteta bez genetski modifikovanih organizama proizvedeno, koja garantuje da je cijeli proces kontrolisan i certifikovan po standardu za Dunavski region. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić izjavio danas u Sarajevu da je u srpskoj sojom, u kojoj nema genetski modifikovanih organizama, zasijano više od 4000 hektara zemljišta, a želje je da se površine višestruko povećaju.
I ja moram da kažem da smo nastavili sa dobrom poticajnom politikom, jer svaki proizvođač u Republici Srpskoj koji proizvodi soju koja nije genetički modifikovana dobije 200 maraka po hektaru od vlade Republike Srpske i dodatna sredstva za predaju tih količina otkupljivačima. Imamo i sredstva za nabavku mehanizacije, navodnjavanja i tako dalje.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Mirko Šarović rekao je danas da osvajanje proizvodnje sa ovakvom oznakom predstavlja veliki napredak kojim se potrošačima omogućava da budu obaviješteni da proizvod ne sadrži genetski modifikovane organizme i da biraju kakav proizvod žele.
Prvi smo u regionu, praktično smo lideri jer mi smo samo uspostavili sistem i imamo proizvođače u Bosni i Hercegovini prve i njih treba pomenuti, prije svega Bingo i Bimal iz Brčkog.
Mario Beus iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH naglasio je potrebu da se u BiH povećaju površine pod genetski nemodifikovanom sojom. On je naveo da se, kada se govori o genetski modifikovanoj hrani, najčešće misli na soju koja se koristi kao hrana za životinje, navodeći da je u Europi i BiH 85% životinja hranjeno GMO sojom, koja je jeftinija od nemodifikovane.
Zemlje iz koje se najviše uvozi su Brazil i Argentina. Ova soja se uvozi zato što je jeftinija. Rješenje da se proizvodi soja, da se supstituira uvoz GMO sojine sačme i da označimo proizvode od životinja koje su hranjene domaćim bez GMO sojom.
Nataša Pucar iz kompanije Bimal iz Brčkog istakla je da oznaka bez GMO predstavlja rezultat brojnih provjera od ulazne sirovine do gotovih proizvoda.
Znači, od momenta kada sirovina stigne na istovarnu rampu pa sve do finalnog proizvoda, za nas je finalni proizvod onaj koji je ušao u kamion, primjera radi prema Bingu, prođe 141 laboratorijsku analizu internu u našoj laboratoriji.
Direktor Agencije za bezbjednost hrane Džemil Hajrić rekao je da proizvodnja oznaka bez GMO daje dodatnu vrijednost proizvodima, a imajući u vidu da peradarska industrija i proizvodnja jaja u BiH raste, otvara se dodatna šansa za certifikovane proizvode BiH na tržištu EU.
Za 10 dana, odnosno od 1. juna, u BiH stupa na snagu odluka o zabrani uvoza vozila sa motorima Euro 4 standarda. Kada je riječ o teretnim vozilima, još neko vrijeme bit će dopušteno uvoziti ove motore. Postoji tolerancija za one koji su ranije naručili vozila sa Euro 4 motorima, ali će morati priložiti dokaze da su to učinili prije 1. juna. Iz Privredne komore Republike Srpske poručuju da će ova odluka štetno uticati na domaću privredu. U prilogu Nenada Stupara.
Odluka o zabrani uvoza vozila sa Euro 4 motorima stupa na snagu od 1. juna. Od tada u BiH bit će moguće uvesti samo motore novije generacije, odnosno standarda Euro 5 i 6. Jedna od bitnih razlika je u čišćenju izduvnih plinova, što bi trebalo da utiče na smanjenje negativnog utjecaja na životnu sredinu. Euro 4 standard zadovoljavaju vozila koja se proizvode od 2004. godine, dok Euro 5 zadovoljavaju vozila ne starija od 10 godina. Slavko Gašparović iz autosalona Kramar podsjeća da brojne evropske zemlje stimulišu kupovinu novih automobila, što u BiH nije slučaj.
Vjerovatno da će ljudi iskoristiti taj vremenski rok koji imaju da se uveze veći broj vozila, ali mislim da to neće biti neka količina koja će nešto bitno utjecati na tržište. Pretpostavka je da će se kupci slabije kupovne moći okrenuti domaćem tržištu i samim tim da će se smanjiti uvoz polovnih vozila.
Samo u prošloj godini uvezeno je oko 83.000 automobila, od toga 10.000 novih, što pokazuje da su kupci u BiH i dalje vjerni polovnim vozilima. Na račun toga Uprava za indirektno oporezivanje prihodovala je oko 200 miliona maraka. Direktor Privredne komore Republike Srpske Pero Ćorić mišljenja je da se nije trebalo žuriti sa odlukom o zabrani uvoza, prvenstveno zbog kupovne moći građana i drugih faktora koji su u direktnoj vezi sa navedenom mjerom.
Ta odluka će biti izuzetno teška za stanovništvo i privredu Republike Srpske. Sisteme treba da uvežemo, da stvorimo jednu osnovu da onda možemo sa sigurnošću reći mi to možemo provesti ili ne možemo, a ne da donosimo neku odluku, a da u provedbi te odluke učestvuje i ima puno više faktora nego što je to samo puki uvoz automobila i onda da vidimo gdje smo i šta smo.
Jedan od razloga preplavljenosti BiH tržišta polovnim vozilima je što se zemlje Europske unije na taj način rješavaju starijih automobila, a najviše od toga sa dizel motorima. U pojedinim gradovima i putevima u Njemačkoj već je uvedena zabrana saobraćaja za vozila starije generacije. Međutim, teško je pratiti tu praksu očuvanja životne sredine, jer na putevima u BiH saobraćaju vozila starija od 35 godina, a bit će teško i da građani izdvoje preko 10.000 maraka za polovan automobil koji ne emituje štetne gasove, jer je to i prosječna cijena za vozila do 10 godina starosti.
Predstavnici Ministarstva prosvjete, kulture, Privredne komore i Unije udruženja poslodavaca potpisali su danas sporazum o saradnji u okviru projekta unapređenje praktične nastave u srednjim stručnim školama. Sporazumom je predviđeno da će učenici prvi put ići na praksu kod poslodavaca koji će im biti plaćena nakon završetka školovanja. Najbolji će imati mogućnost da se zaposle u toj firmi. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
Ponuđena radna mjesta u metalnoj industriji za učenike završnog razreda mašinske škole u Prijedoru smjer Varelac dokaz su sveobuhvatne prakse koja je od učenika stvorila kvalitetne radnike. Učenik Aleksandar Stjepić.
Zanat nije težak i što ima posla, što se može naći posao i što je plaćeno. Uglavnom, gdje god dođemo, svugdje su nam vrata otvorena.
Ministar prosvjete i kulture Srpske Natalija Trivić rekla je da su sporazumom koji je danas potpisan definisane obaveze obrazovnog sistema i privrednika. Dodala je da je u ovaj projekat već uključeno više od 15 kompanija u Srpskoj.
Svi oni koji budu od najuspješniji nakon završene srednje škole imaju mogućnost ostanka u tim kompanijama, jer razmišljanje naše privrede, odnosno poslodavaca koji su se u ovom prvom krugu uključili, jeste da i njima trebaju zaista kvalifikovani, zaista sposobni ljudi koji su završili određene edukacije.
Potpisanim sporazumom predviđeno je da poslodavci učenicima na praksi isplaćuju naknadu za prijevoz i topli obrok, kao i simboličnu novčanu naknadu, što će biti oslobođeno oporezivanja, potvrdio je predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Dragutin Škribić.
Učenici koji za zanatska zanimanja da u prvoj godini imaju jedan dan praktične nastave, u drugoj godini dva dana, u trećoj godini tri dana. Ako mi u preduzećima to provedemo onako kako treba, poslije završenog takvog obrazovanja dobit ćemo radnike tako obrazovane da istog momenta mogu ući u proces proizvodnje.
Potrebe tržišta razlikuju se od regije do regije, rekla je savjetnik direktora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Snježana Borovčanin. Osim toga, treba voditi računa i o drugim važnim pitanjima kada je riječ o usmjeravanju zanimanja, dodala je Borovčanin.
pored toga što treba da ga usmjerimo u područje rada u kome ima najviše izgleda da ostvari uspjeh sa jedne strane, sa druge strane treba da vodimo računa o njegovim znanjima, sposobnostima, vještinama, osobinama ličnosti, o njegovim profesionalnim interesima.
Za učenike devetih razreda u Srpskoj od sutra će biti organizovan obilazak privrednih kompanija u kojima će biti i obavljana učenička praksa, rečeno je u resornom ministarstvu.
Komisija za procjenu štete nastale u poplavama u Banja Luci od 12. do 14. maja utvrdila je na osnovu prvih izvještaja sa terena da je oštećeno ukupno 18 objekata. Riječ je uglavnom o manjoj šteti nastaloj plavljenjem podruma i pomoćnih objekata, navedeno je u izvještaju.
U međuvremenu, Gradska komisija za procjenu štete na poljoprivrednim površinama i dalje nastavlja da radi. Prema jučerašnjoj odluci Skupštine grada, za sanaciju štete iz gradskog budžeta biće izdvojeno oko 1 milion maraka.
Grad Zvornik proslavlja 609 godina postojanja, značajan jubilej, ujedno dan grada obilježen je polaganjem vijenaca na centralni spomenik za 1080 poginulih boraca Vojske Republike Srpske i svečanom akademijom, na kojoj su uručena priznanja zaslužnim pojedincima koji su doprinijeli razvoju grada. Iz Zvornika Marko Mihajlović.
Najveće gradsko priznanje Povelja grada dodijeljena je Budimiru Aćimoviću, koji je bio načelnik opštine i čije su odluke bile sastavni dio razvojnog puta Zvornika.
Želim reći samo da mi je to priznanje draže, jer Zvornik je grad koji napreduje, koji otvara nova zabavišta, obdaništa, što je jasan dokaz da mladih ima mnogo.
Zlatna medalja Stanko Nikolić posthumno je dodijeljena profesoru Zoranu Ivanoviću za doprinos u oblasti kulture. Priznanje je primio Zoranov sin Miloš.
Pomenuću samo par stvari, to je da je ostavio svojevrsni amanet našem gradu i našim zvorničanima, jedinu ćiriličnu fotomonografiju, knjigu o Zvorniku pod nazivom Zvornički spomenar.
Zvornik se vraća na mjesto kojemu pripada, a u narednom periodu naš glavni zadatak bit će novi projekti, poručio je gradonačelnik Zoran Stevanović.
Prevashodni naš cilj u periodu koji je pred nama bit će izgradnja parking prostora, završena je rekonstrukcija gradske bolnice, očekujem da krajem godine će krenuti izgradnja novog bloka.
Za doprinos u obrazovanju djece i društveno odgovoran rad nagrađeni su Stana Lazarević i Milivoje Gajić, a za humanost i rezultate u poljoprivredi priznanje su primili Ajša Hasanović, Slavko Bojić i Vukašin Janković.
Kada riječ o pomoći Srbije u Hercegovini je dio planiranog već ostvaran, pojedine opštine i gradovi imaju već spremne prijedloge novih projekata. Značajne sredstva vlade Srbije već je uloženo na području Trebinja, a očekuje se dodatna podrška. Prilog Momira Milića.
U Trebinju je prošle godine izgrađen istoimeni vrtić za koji je vlada Srbije izdvojila 500.000 evra. Već su odobrena i uplaćena sredstva za duhovni centar u Mrkonjićima i za revitalizaciju starog grada, odnosno za otkopavanje kanala oko zidina. Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
Izrađuje se projektna dokumentacija za hendek oko starog grada. Također za taj projekat je vlada Srbije pripremila 2 miliona eura, određen dio sredstava je već na računu, što znači da se čeka izrada projektne dokumentacije i da se krene u izvođenje. Ja se nadam da će u toku ove godine dobar dio tog da se završi.
U Trebinskoj gradskoj upravi zahvaljuju na urađenom, a već su spremni projekti za nova planirana ulaganja. Između ostalog, namjera je da se traži podrška za gradnju objekata u industrijskoj zoni Volujac i nabavku opreme za male proizvođače, čiji se proizvodi mogu naći u Hercegovačkoj kući, kaže Ćurić.
Mi smo podnijeli u međuvremenu jedan zahtjev za opremu za male proizvođače koji se bave preradom voća i povrća na području grada Trebinja i otprilike neke procjene naše da bi ta oprema koja bi se nabavila u narednom periodu bila vrijedna oko 500.000 eura.
I ostale hercegovačke opštine pripremaju projekte koje će kandidovati za dodjelu novca od strane vlade Srbije. Uglavnom je riječ o značajnim infrastrukturnim projektima, ali dio njih odnosi se i na nove kulturne, turističke ili sportske sadržaje u ovim sredinama.
U Beogradu je otvoren 63. međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Sajam koji se održava po sloganu Vrijeme za nove tehnologije okupio je više od 600 domaćih i stranih izlagača i učesnika iz više od 30 zemalja. Na zajedničkom štandu predstavljaju se i kompanije iz Republike Srpske. Iz Beograda koleginica Teodora Vranješ.
Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća u Beogradu je vodeća regionalna razvojno-tehnološka sajamska manifestacija. Zato je pravo mjesto za predstavljanje naših privrednika iz oblasti metalne i elektroindustrije. Njihov nastup na zajedničkom štandu organizovala je Privredna komora Srpske u saradnji sa Spoljnotrgovinskom komorom BiH i predstavništvom Srpske u Srbiji. Direktor predstavništva Mlađan Cicović ističe značaj ove sajamske manifestacije.
Želimo da predstavimo gdje je to industrija i privreda i mala srednja preduzeća kad je u pitanju i tehnološki razvoj i kad je u pitanju hvatanje koraka sa svijetom.
Na štandu se direktno predstavljaju 4 preduzeća iz Srpske, a 20 firmi predstavljeno je putem kataloga. Tradicionalno na sajmu nastupa fabrika alatnih mašina Novi Jelšingrad, ističe rukovodilac finansijsko-komercijalnih poslova ovog preduzeća Srđan Đurić.
I ovdje se predstavljamo sa svojim standardnim proizvodnim programom koji se upravo odnosi na proizvodnju alatnih mašina, što znači upcant presa za ugaono savijanje limova, hidrauličnih presa, hidrauličnih makaza.
Među direktnim izlagačima je i preduzeće Alf Om iz Banja Luke, čiji predstavnik Nenad Lakić pojašnjava šta su izložili pred sajamske posjetioce.
Predstavlja se sa mnogim rješenjima za bar kod poslovanja, kao što su bar kod štampači, skeneri, Wi-Fi sistemi, software za upravljanje magazinom, prodavnicama.
Štand sa proizvodima preduzeća iz Srpske posjetio je i ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Srbije, Nenad Popović.
U dnevniku još iz Beograda, ali i ostalog regiona i svijeta, Skupština Srbije usvojila je izmjene krivičnog zakonika kojim se za najteža krivična djela vodi doživotna kazna zatvora, i to za teško ubistvo, silovanje, obljubu nad maloljetnom osobom, trudnicom i nemoćnim licem, čime je ovaj dokument ugrađen takozvani Tijanin zakon.
Doživotna kazna za ova djela propisana je umjesto kazne zatvora od 30 do 40 godina, što je u skladu sa prijedlogom fondacije Tijana Jurić, čiji osnivač je Igor Jurić, otac svirepo ubijene djevojčice Tijane.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je iznenađen sa opštenjem Kvinte nakon izbora za gradonačelnika opština na sjeveru Kosova. On je dodao da iz tog saopštenja jedino može da se zaključi da su neki nezadovoljni zato što su izbori protekli u miru i redu.
On je tako prokomentarisao zajedničko saopštenje zemalja Kvinte, ambasada Francuske, Njemačke, Italije, Velike Britanije i Amerike, koje su ocijenile da je izborni proces u 4 opštine na sjeveru Kosova i Metohije protekao u mirnoj atmosferi, ali i podsjetile da još ima neriješenih pitanja koja su pratila izborni proces 2017.
Izbore za Evropski parlament bit će održani od 23. do 26. maja. Za ove izbore u Hrvatskoj svoju listu ima i Samostalna demokratska srpska stranka. Ova stranka, ali i udruženja izbjeglih Srba iz Hrvatske, smatraju da je predstavnik Srba u Evropskom parlamentu jedini način za borbu za pravo Srba u Hrvatskoj. U prilogu Zorane Marković.
Kampanja u Hrvatskoj za Evropski parlament ostaće upamćena po uništavanju plakata Samostalne demokratske srpske stranke. Poruke na plakatima "Znate li kako je biti Srbin u Hrvatskoj", koje su ubrzo ispisane ustaškim simbolima i uvredljivim komentarima, dali su odgovor postavljen u kampanji ove stranke. U ovoj stranci bore se za jedan mandat u Evropskom parlamentu, rekao je nedavno u emisiji našeg radija predsjednik ove stranke i nosilac liste Milorad Pupovac.
Jedno mjesto u Europskom parlamentu, jer za toliko imamo snage. Imamo snage ako izađemo, imamo snage ako smo podržani od svih naših sunarodnjaka koji trenutno žive izvan Hrvatske, u Republici Srpskoj ili u Republici Srbiji ili u Austriji ili u Njemačkoj, jer je došlo vrijeme da se promijeni stanje i u Europskom parlamentu i u Europskoj uniji, da se o Srbima priča, a da se ne čuje njihov glas.
Srbe izbjegle iz Hrvatske da glasaju za listu Srpske samostalne stranke pozvao je predsjednik Krajiškog kulturnog centra Banja Luka Dragan Krošnjar.
To je jednostavno srpski interes. Moramo biti pragmatični ovaj put, da damo šansu onim ljudima koji mogu preći prag. To je veoma bitno. Da imamo naše predstavnika u EU parlamentu. Vi znate da Srbi u Hrvatskoj dijelom njihova prava se ne ostvaruju, to su pitanje penzija, oko 40.000 stanarskih prava, mnogo pitanja neriješenih, pitanje zaposlenja, povratka. Mislim da je veoma bitno da imamo našeg predstavnika u Briselu, da se čuje naša riječ Srba iz Hrvatske, i zato pozivam još jednom da se masovno iziđe na glasanje.
Izbori za članove Evropskog parlamenta iz Hrvatske održat će se u nedjelju 26. maja. Bira se 12 predstavnika, a pravo glasa ima 3,8 miliona birača, od toga iz dijaspore 154 hiljade.
Informacija iz svijeta.
Google je ponudio Huaweiu da privremeno obustavi suspenziju svoje usluge na njenim telefonima. Ovaj potez uslijedio je nakon što je Američka privredna komora odlučila da kompaniji Huawei odobri licencu na 90 dana kako bi pomogla njihovim korisnicima, prenosi Business Insider.
Na svečanoj sjednici Skupštine Akademije nauke i umjetnosti Republike Srpske inaugurisano je 8 novoizabranih članova, dopisni članovi izabrani u zvanje redovnih.
Novoizabrani članovi su Zoran Lakić, Miodrag Orlić, Dragan Simeunović, Nikola Cekić, Mihajlo Vukas, Milovan Pecelj, Predrag Milojević i Nebojša Lalić. Dosadašnji dopisni članovi Vitomir Popović, Milivoj Unković, Branko Letić i Neđo Đurić postali su redovni.
Muzej savremene umjetnosti u Banja Luci povodom nedavno održane Noći muzeja posjetila je predsjednica Međunarodne muzejske organizacije pri UNESCO Suai Aksoi. U Trebinju će 24. maja biti održani jubilarni 20. regionalni dječji muzički festival Zvon zvonke pjesme. Rubriku iz kulture pripremila Gordana Prtina.
Predsjednik Međunarodne muzejske organizacije pri UNESCO Suai Aksoi posjetila je Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske i najavila konferenciju u Kyotu na kojoj će tema biti spoj savremenog i tradicije.
Ono što o čemu ćemo pričati također na ovogodišnjoj generalnoj konferenciji su velike promjene koje se desile u 21. vijeku, možda čak i dramatičnije nego u 20. vijeku kada je riječ o muzejima, je kao što su održivost samih muzeja.
U Trebinju će 24. maja biti održan jubilarni 20. regionalni dječji muzički festival Zvon zvonke pjesme, na kojem će nastupiti 16 mališana uzrasta od 7 do 12 godina, najavljeno je danas u Trebinju. Zoran Milošević, načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti.
Sam njegov značaj što okuplja djecu iz regiona, talentovan djecu, pruža im priliku da se i ostvare i da se pokažu.
Specifičnost dječjeg festivala je što već dvije decenije promoviše dječju muziku, a kompozicije su birane sa dječjih muzičkih festivala, najčešće sa Đurđevdanskog. Osim djece iz Republike Srpske, na festivalu su do sada učestvovala i djeca iz Federacije Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije večeras s utakmicom protiv Holandije počinje takmičenje u Ligi nacija. O tome i aktuelnostima iz tenisa Dalibor Dafinčev.
Takmičenje u Ligi nacija za odbojkašice u kojoj nastupa 16 ekipa počinje večeras susretima prvog kola na tri kontinenta. Reprezentacija Srbije nastup u ovom takmičenju počeće u Beogradu, a prvi protivnik će biti selekcija Holandije od 20 časova. Selektor ekipe Srbije Zoran Terzić.
Sigurno da će biti novih igrača, sigurno da neće to biti ona postava koja je osvojila svjetsko prvenstvo, ali mislim da će domaća publika biti dovoljan motiv da i ove mlađe igračice odrade to na pravi način i steknu neophodno iskustvo za dalje takmičenje.
Preostala dva meča tokom prvog vikenda Lige nacija tim Srbije odigraće sutra protiv Turske i preko sutra sa Južnom Korejom. Tokom Lige nacija biće odigrano 5 krugova takmičenja, odnosno 15 utakmica, a plasman na završni turnir u Kini izborit će 5 najboljih selekcija i domaći sastav. U Brčkom je počeo teniski ITF turnir Brčko Open 2019. Prvi se u drugo kolo plasirao treći nosilac Ljubomir Čelebić iz Crne Gore, koji je savladao Estonca Danila Glinku sa 6-1 i 6-2. Prvi nosilac turnira je 480. na svjetskoj rang listi Juan Pablo Ficović iz Argentine, a nagradni fond turnira iznosi $15,000. Finale turnira je zakazano za nedjelju 26. maja, prenosit će ga naša televizija. Srpski teniser Nikola Milojević plasirao se u drugo kolo kvalifikacija za Roland Garros. Milojević je savladao Evgenija Gerasimova iz Bjelorusije sa 2-0 po setovima 7-5 i 6-3. Osim njega u drugo kolo kvalifikacija plasirali su se Viktor Trojicki i Peđa Krstin. Glavni turnir na Roland Garrosu počinje u ponedjeljak 27. maja, a najzanimljivije mečeve prenosit će naša televizija.
U Srpskoj promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ponegdje sa kišom i pljuskovima, isto vrijeme i sutra, meteorolog Draško Rudan.
u 14 časova na Čemernu izmjereno je 8 stepeni, Kalinovik i Gacko 12, Sokolac i Drinić 13, Han Pjesak i Nevesinje 14, Mrakovica i Krupa na Uni 15, Mrkonjić grad 16, Bileća, Šipovo, Ribnik i Novi grad 17, Trebinje, Prijedor i Banja Luka 18, Foča 19, Rudo, Srbac i Doboj 20, Srebrenica 21, Višegrad i Zvornik 22 i Bjeljina 23 stepena. Sutra ujutru umjereno i pretežno oblačno i suvo, oko rijeka ponegdje moguća magla. Tokom dana promjenjivo vrijeme u sunčane intervale, a popodne uz razvoj oblaka nestabilno uz prolaznu kišu ili pljuskove sa grmljavinom najprije na zapadu i sjeveru, a potom u većini krajeva. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 12 na jugu Hercegovine 14, najviša dnevna od 17 do 23 na planinama do 15 stepeni.
Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Predsjedavajući Dodik 6. juna u Sankt Peterburgu sa rukovodstvom Gazproma.
Koalicionim sporazumom vladajuće koalicije u Srpskoj dogovarana raspodjela svih direktorskih pozicija.
Ne uvlačite SNSD u međusobne ratove, u SDS-u poručio Radovan Kovačević.
Otkazana sjednica savjeta ministara u tehničkom mandatu, nisu došli ministri iz reda hrvatskog naroda.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Milja Brkić.